የራዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብ መደመናሰይ ኤርትራ ንዓይነ ስውራንን ዘይተምሃሩን ሰባት እተገልግል ናይ መንበቢ ማሽን ሰሪሓላ ሸውዓተ ተምሃሮ ኮምፒውተራት ኢንጂነሪንግ ንዓይነ ስውራን ዘይተምሃሩን ሰባት ኣገልግሎት ትህብ ናይ ትግርኛ ፅሑፍ ናብ ድምፂ ብምቕያር ንምንባብ ትሕግዝ መሳርሕቲ እዮም ምሂዞም ዘለዉ ብሓይሊ ኤሌክትሪክን ፓወር ባንክን እትሰርሕ ብምዃና ዓብዪ ረብሓ ከም ዝህልዋ እቶም መናእሰይ ገሊፆም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪብዎም
نواب كات سلمان مجمار قطر حدا طوغو تقلال لا سراح جون مبال قطري سلسة طوغو دنسين مغناس قطر ربعة طوغو سلين مرعال قطر حموشتة طوغو
زين سام أزلنا دمتي دي شو عطا تمهارو مهندسنا كمبيوتر بستسر هات سراح كوينا نعينا سوران زي تمهارو سواتا نيتقرينا صفات نابدنسي كأيرا أتنبدو نسارحيكيا زوم سيفن نقصة سايمون سامسون أمانيل تولدغان شام أسقدم هينوك أسمروم داويت هايلن من قصاب على أيان زفا بهالو من إسيات لوم عميتهم أب كل جماعي نفسه تمرتهم دازيمو نزا صحف تنب بمسارحيت نحامش عمت من مرأة إلوم كم سر هوان نتي حسابك أب كباب يوم زرب كبو أين سوران إذا قات أموم نينبات أقامات بمفتاح كم زمرت أوان حاجة كابتوم تمهارو من إسيا مانيل تولدغان نبي أو إيه تزاريو
بنت دويدما تحت النزغين عينت إفور سايزولو بيبر ካብቲ ስእሊ ናብ ድምፂ ቀይራ ኮምፒተር ዝኽእሉ ዓይነት ሓገዛ ትገብር ማለት እዩ። እዛ ስራሕ ቀንዲ ነዛ ፕሮጀክት ንስራሕ ዝደረኸና ምክንያት ኮ ካበይ ዝመፅት ሓሳብ ሓደ ግዜ ሕጂ ሓደ ዓይነት ስውር ናብ ሓደ ቦታ ውሰደን ይልል ማለት እዩ። ሸውዓቲ መንገዲ እንዳኸድና ንዕልል ገለ መቸም ዳሕለ ሸው ኣብ ሓደ ኦፊስ ምስ በፅሐ ፅሑፍ ገለ ይብዎ ንዑ ዝምልከት ማለት እዩ። ሕጂ ልክዕ ነዚ ፅሑፍ እዚ ኣንብ ዘለይ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ። ብሕልፊ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ክትርክባ ይፀኒካ ሰብ ጠጠው ኢሉ ከምዝበልካ ወይ ከዓ እንታይ ክገብርለዎም መቆሽሽ ክብለዎም ገለ ክብለዎም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ነገራት ብዙሕ ዓመት ከሸግሮም ክኢሉ ማለት እዩ። ብፍላይ ነቶም ዓይነት ውራን ኣብቲ ናይ ኣርት ትምህርቲ ጥራይ ከምዝሕፀሩ ገይሮም ማለት እዩ። ስር ዝንበብተ ዘይኮይኑስ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ዓውዲ ክኸዱ ይከኣሉን ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ብገሲ ሓሳብ ስለዚ ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ስ እንታይ ፍታሕ ከነምፃለዎም ንኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ ሞካልክዕ በቲ ብቋንቋና ትግርኛ ቅድሚ ሕጂ ስለዘይፀንሐ ብኡ መንፅር ኢናቲ ሓሳብ ቀንዲ ነፅያ ማለት እዩ። ብኡ ከዓ እቶም መምሃራን ተቐቢሎማ ናብ ስራሕ ኣቲና ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ንምስራሕ ካሜራ፣ ስፒከር፣ ኪፓድ ናይ ፀዓት መዐቀቢ ፓወር ባንክ ከም ዝተጠቕሙ ዝተዛረበት ካልእ ኣባል ናይዛ ጉጅለ መንእሰይ ፌበን ንጉሰ ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ከተንብብ ዝገበሩሉ ቀንዲ ምክንያት ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦ ቋንቋ ምዃኑ ተዛሪባ
ሓሳብ ታርጌትናና ንኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት እዩ። ሕጂ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ከዓ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረበ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝኾነ ብቋንቋ ትግርኛ ንክንሰርሕ ኢና መሪፅና። ኣብዚ ዝነበረና ድማ ነዚ ናይ ገዝ ወርሶ ወይከዓ ኣልፋቤት ንኸተዳሉ ኣብ ናይ በዓል እንግሊሽ በለ ትሬኒንግ ዳታ ንዑ ዝኸውን ብዛዕባ ቋንቋ ትሬኒንግ ዳታ ዝተዳለወ ነገራት ኣሎ። ሕጂ ካብኡ ፍሉይ ዝበለ ከም ስራሕ ዓባይ ስራሕ ክትከውን እንተኮይና ወይ ከዓ ከምቲ ናይ ፕሮጀክት ሰሪሕና ክንብል እንተኮይና ናይ ግዕዝ ትሬኒንግ ዳታ ክነዳሉ የድልየና እዩ። ስለዚ እታ ስራሕ ናብ ግዕዝ ከምቲ ንዕብል ጌርና እዮ ማለት እዩ። ናይ ግዕዝ ስለዘይነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ።
እዛ መንበቢት መሳርሒት ካብ ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ወፃኢ ምስ ተእትወላ ከምዘይተንብቦ ትሕብር ከም ዝኾነት ዝሓበረ መንእሰይ ኣማንኤል ፊደላት ትግርኛ ብዙሓት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብስንን ድሕሪ መልሓስ ወይ ብጎረሮ ዝንበቡ ፊደላት ስለ ዘለዎ ነታ መሳርሒት ኣብ ምልምማድ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ።
ኣብ ትግርኛ ገለ ቃላት ኣለዉ ብስንካ ፀቂጥካ ንታይ ትገብሮም ገሊኦም ብድሕሪ መልሓስካ ዝንበቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ኩሎም ፊደላት በብሓደ ትንኢኻ ሞኻ ኣብቲ ክኣትዉ ከሎ ንኣብነት ንሕጂ ኣብ ሰንበት ክሰኣት ኮለን ወይ ብቕኒት ክትጅምር ኮለን እዚ ስልለይ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ቀንዲ ጉድሆ ማለት እዩ። እዚ ቲቸራት ዝኽእተካ ንድሕር ኖርማል ተሰሪሕ ከዮ ካብ ቴክስ ናብ ስፊት ከምቲ ዝለ ክመፅልካ ይስእል እዩ ማለት ዘሻለ ሕጂ እዚ ፓወርፉል ሰርቨር ይሓትት እዩ። ብኖርማል ላፕቶፕ ክሰርሑ ይትኽእልኒኻ ንኣብነት ኣብ በዓል ጎግል ሕጂ ስ እንግሊሽ ክሰርዑ ከለዉ ከም ስርዓት ሰርቨር ኣለዎም ብኡ ንድሕር ተዘይኮይኑ ኖርማል ላፕቶፕ ንኣብነት ሕጂ እዚ ናህና ክፍትኖ ከለና ክሳብ ክልተ መዓልቲ ገለ ዝውዕለሉ ነይሩ ሙሉ መዓልቲ ኣብ መንጎ ሕጂ ሓንሳ ኤሌክትሪክ ተኸይዳ ታብ ፋይል ኮራር ትኾን ማለት እዩ። ስለዚ ኦልሬዲ ክኽሉ ሰርሕ ፀንሕ ኣየብልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ሓደ ካብ ቀንዲ ጉዳዮታት ዘጋጠመና ማለት እዩ። ቀንዲተን ኣብ መንጎ ቃላት ዘሎም ንምፍሳላት ልክዕ ናብቲ ነይ ተዛረተኒ ቋንቋ ዘሎ ነው ንኸቶም ስለሆን ስፋይደ ቀንድ ጻር እዚህ ካርት አንድ ጉድወታት ነው ማለት
እዛ ነው ትግሪኛ ጽሑፍን መንባብ ተሐገዝ መሳሪያት ነቱ ጽሑፍን መንባብ ፈረስተ መስራሃት ከመተሐለፍ መንሰያ ማንኤል አረዲዮ
መጀመርታ ታስል ምስተወሰደት እቲ ስዕል ልከና ታራስ ቤሪፋይ ፕሮሰሰር ማለት አው ስቴጅ ሆን ማለት ስለዚህ ሀጂ አው ልከ እንታ ያለው ሰለስ አይነት ሞጁል ስራህ ነው ያለው ተቀዳማይ ካርቲ ካሜራ ስዕል ወሲዱ ስቶር ምግባር ማለት ስለዚህ ተሃለይትካ ታ ኢሜጅ ቴክስት ተባህላ ዘላ ሞጁል ማለት ያውን ፍዛዝ ካለት ፕሮጀክት ማለት ታሳሰ ይተካ ታ ቴክስት ስፒች ማለት ሀጂ ኢሜጅ ቴክስት ነው ዘለና እንታ ማለት ስለዚህ ሀጂ ፕሮሰሰር ነው አብነቶ ይዛኒ እስቴ ኮምፒውተርና ሰሚያ ዘለና ልከ ስዕልም ሶሰደት ነት ስዕሊ ትፎልቶ ይትኸልና አውት ሕፈት ዘሎ ስዕሊ ዲዘሎ ትፎልቶ ይትኸልና ስለዚ ነት ኣብቲ ሕፈት ዘሎ ፊደላት ከመጌርካ ኤክስትራክት ጎ እዚ ፕሮሰስ እዚ ታይበሃል ኢሜጅ ቴክስት ኢልና የቲና ዘለና ማለት ስለዚ ነት ፊደላት ልክ በብሓደ ሰሊያም ሶሰደቶ ናብ ፅሑፍ ወይ ድማ ሰርቻ ብቴክስት ንብሎ ምስቀይረቶ ነቲ ቴክስት ፊ ተባሂሉ ዘሎ ኢንጂን እዚ ኢንጂን ዝኸ እንታይ ዝገብር ነቲ ቃላት ልክ ዓለል ኣብ ብዙሕ ፊቸርቲ ዝምርኮት ማለት ናብ ድምፂ ቀይሩ ነታ ሲሰኝዋ ስለዚ ድሕሪ ካብታ ራስ ቤሪፋይ ኢልና ዘለና እዚ ፕሮሰስ ዝም ሶደ ናብተን ክልተ ስፒከርስ ማለት እዩ ተን ስፒከርስ ካንተ ነታ አብራስ ቢርፋይ ተሰርሐ አውዲዮ ፋይል ከመገረን አዋቢለን ነቲ አይነት ሱር እንደባል ማለት ስለዚህ አብተን ዘ ስፒከር ዘየኑ ሄድፎን ክትቀም ይኸሊ ወይ ዩን ኢርፎን ዘሆን አይነ ንብረት ከተወል ይኸዲ ማለት
አይነት ሱራ ንምጣብ ዝጥቀሙሉ አገባብ ብሬል ጥራይ በመሆኑ ክሽገሩ ከምጸንሁን እትናይ ብሬል ወረቀት ክብደትን አቤትን ስለዘለዎ ምስጊዜውን እትውጋ ጽሑፍ እንዳለ መጸን እንዳሐሰሰን ዝኸይድ ከምዝሆነ ዝሃበረ መንእሰያ ማለት መንበቢት አቀና 50 ብ50 ሴንቲሜትር ክብደታ ከባቢ 40 ኪሎ በመሆና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምቅፍቃስን ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክትጥቀመላ ምችእቲ ከምዝኾነትን ተወስዶ ሰዓቱን ብቐጥፋ ካብ ኤሌክትሪክ ትጥቀም ኣብ ርእሲ ምዃና ፓወር ባንክ ወይ መኸዘኒ ሰዓት ቻርጅ ብምግባር ን12 ሰዓትን ልዕል ይሁን ክትጥቀመላ ትኽእል ኮይና ቤተወሳኺውን ነቲ ዘንበበቶ ጽሑፍ ኣብ ራስ ፌሪፋይ ወይ መመስርሒ ኣካል ትዕቅቦ ብምዃና ብፍላሽ ዲስክ ወሲድካ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክትጥቀመላ ከም ትኽእል ኮይና ከም ተሰርሐት እዮም ኣረዲኦም ወዳእታቶም መንእስያት ኣብ ቀጻሊ ነዛ ንምንባብ ትሕግዝ መሳርሒት ኣቐናን ክብደታን ብምጉዳል ካብቲ ዘላቶ ደረጃ ንላዕሊ ንምዕባያ መደብ ከም ዘለዎምን ብኢድ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት ከተንብብ ንምግባራ ከምኡ ውን ብላቲንን ግእዝን ፊደላት ዝተፃሓፉ ካልኦት ዓይነት ቋንቋታት ከምተንብብ ንምግባራ ከም ዝሰርሑ ምስ ማሕበር ዓይነት ስውራን ኮሌጃትን ኣብያተ ንባብን ዝኣመሰሉ መሳርሕቲ ብምዝርራብ ብዓበይቲ ሰርቨራት ዝለዓለን ዝፈሳሐን ኣገልግሎት ንምሃብ መደብ ከም ዘለዎም እቶም ተምሃሮ ምህንድስና ኮምፒውተር ዝኾኑ 7 መንእሰያት ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ